Клас Тани и клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Вие слушате гласът на надеждата, аз съм Ради. Бих искала да започна днешното предаване с една кратка история. На остров Нантакет има малък музей, посветен на организацията от доброволци, сформирана преди време. В тези времена пътуването по море било изключително опасно. Поради бурите в Атлантика, край скалистите брегове на Масачузетс, много хора изгубвали живота си само на няколко километра от брега. Така че една група хора се захванала да спасява живота на корабокрушенците. Събрали се, за да основат така нареченото хуманно общество. Тези хора построили малки хижи покрай брега, имали дежурни, които постоянно наблюдавали океана. Винаги, когато потъвал кораб, се пръсвал слухът и тези хора посвещавали всичко, за да спасят колкото се може повече хора. Те не рискували нито за пари, нито за слава, само защото ценели човешкия живот. И да си напомнят какво е заложено на карта, възприели мотото. Длъжен си да излезеш, не си длъжен да се върнеш.
На мен това ми звучи като някакъв лозунг за набиране на доброволци, но е наистина забележително да четем истории за мъже, рискували всичко, дори живота си, за да спасяват живота на други хора, които никога не са виждали.
С течение на времето, искам да намекна, нещата се променили. Бреговата охрана на щатите се заела със спасителната задача. Известно време тя и животоспасяващото общество работили съвместно, но в крайна сметка наделяла идеята, че по-добре да го правят професионалистите. Те са по-добре обучени, на тях им се плаща. Доброволците престанали да поддържат малките хижи, престанали да оглеждат брега за застрашени кораби, престанали да изпращат екипи, за да спасяват давещи се хора, и все пак се случило нещо странно. Някак си не могли да разформират групата. Животоспасяващото общество продължава да съществува дори и днес. Членовете се събират от време на време на официални вечери. Приятно им е да са заедно. Просто вече не се занимават с животоспасителна дейност.
Мисля си, уважаеми слушатели, че и вие и аз сме създадени за животоспасителна дейност. Не винаги го виждаме, тъй като може би сме заслепени от многото си ангажименти, но хората около нас ежедневно преживяват мини корабокрушения. Шефа навика някоя приятелка, някое дете се провали в училище, някоя съпруга се скара жестоко с съпруга си и се разочарова от брака, някой колега вземе глупаво финансово решение, някоя гимназистка остане без покана за бала, някой от църквата го хванат в лъжа. Онова, което може би ние трябва да предложим в такива случаи, колкото и маловажни да ни изглеждат, са предимно думи. Всяка дума, изговорена от нас, има силата или да даде живот на хората, или да унищожи частица от тях, от тяхната жизненост и дух. Ние имаме способността да предлагаме приемане, любов и надежда, но можем да съдим и да нараняваме.
Всъщност, какво точно правим, когато приемаме някого? Това е наистина изключително действие, което е трудно да се дефинира и все пак е непогрешимо, когато го преживеем. Да приемем хората означава да застанем на тяхна страна, да признаем, че е прекрасно, че те съществуват и ние купнем да им се случи най-доброто. Разбира се, това съвсем не означава, че одобряваме всичко, което правят, но означава, че продължаваме да желаем най-доброто за душите им, независимо от всичко, което вършат.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Можете да го допишете на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А сега категория живот продължава с библейския модел и Божидар.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Сега ще ви разкажа една библейска история. Това е историята на една жена, която скоро ще потъне на група мъже, които са забравили, че трябва да се занимават с животоспасителна дейност, и на един, който продължава да търси корабокрушенията заради онова, което най-много цени. Четем за тази жена в 8-та глава на Евангелието от Йоан. Тя е с мъжа, с който е била не знаем колко пъти. Но този път се случва. Вратата се отваря. Отвън има мъже, които се чакали и наблюдавали. Сега идват и я хващат. Тя пищи, вика, моли за милост, но би дала всичко, ако можеше да се върне там, където е преминала първата граница. Но не може. Никога не можете да се върнете назад. Тази нереална мъгла, в която живеела толкова дълго, изведнъж се вдига. И както се е случило при грехопадението, очите й се отварят. Тя се вижда гола и засрамена. Опитва се да се скрие, но няма къде да отиде. Изведнъж осъзнава защо е тук. Тя го е избрала. Тя е избрала този живот. Но нещата не свършват до тук. Тя е била наранена и е имала нужди, останали неудовлетворени. Но тя не е само жертва. Взела е хиляди решения, които неизбежно, неумолимо се довели до този момент. Би се самоубила веднага, кое бяха оставили, но не я оставят. Завиват и в чашафи и я отвеждат. Исус току-що беше седнал, за да получава хората. На времето, начинът по който равинът посочвал, че е настъпило официалното време за получение, било като седнал. Ако някой трябвало да стои прав, така че хората да могат да го виждат, това са били слушателите. По този начин учителят можел да говори в продължение на часове. Тези мъже са готови публично да унизят жената, защото, честно казано, те са се прицелвали в Исус. Текстът казва, че са търсили нещо, в което да го обвинят. Затова обвиняват тази жена в старанието си да го поставят в затруднение и да съберат улики против него. Нямат много радост в живота си, но изпитват удоволствие да обвиняват хората, които не харесват. Учителю, казват те, сякаш да го почитат. Тази жена бе хваната в самия акт. Законът е бил твърде ясен. Какво е трябвало да стане, когато някой бъде хванат в самия акт? Обстоятелственото свидетелство не минава. Един свидетел не е достатъчен за осъждането на някой обвинен в престъпление или постъпка, която може да е извършил, бе казал Мойсей. Въпросът трябва да бъде потвърден от свидетелството на двама или трима свидетели. Това означава, че известно време двама или повече от тези мъже са се навъртали около дома на тази жена. Постоянно са надничали през прозореца й. Не ни е казано колко дълго са наблюдавани и колко точно са видели. Но хладнокръвната преднамереност на тяхното шпиониране разкрива дълбочината на презрението им към жената и към Исус. Другият мъж не е доверен тук, въпреки че законът твърди, че и той трябва да бъде убит с камъни. Религиозните водачи са били в заговор с него, за подготви цялата ситуация така, че са го оставили да се измъкне, когато са хванали жената. Във всеки случай довеждат при Исус. Хванахме на место престъплението. Законът е ясен. Убийство с камъни. Ти какво ще кажеш? Те си мислят. Сега вече го хванахме на тясно. Ако прояви милост, ще кажем, че не спазва закона. Ако каже, убийте с камъни, тълпата никога няма да му го прости. Освен това, римските власти бяха забранили на евреите да екзекутират когото и да било, така че ако Исус кажеше убийте с камъни, той щеше да се навлече проблеми с Рим. Ето е тази жена. Трепереща от срам и вина, желаща от все сърце да умре, вярваща, че всеки момент това ще се случи. Но нейните обвинители дори не я забелязват. Всичко, за което си мислите, сега вече го пипнахме. Те стоят там с камъни в ръце, чакайки само една дума от него. Преди да продължим, преди да ги осъдите прибързано, нека ви задам един въпрос. Някога държали ли сте камък в ръката си?
Скъпи приятели, това беше Божидар, който завърши тази евангелска история с един въпрос. Имате ли камъни, които трябва да пуснете? осъждането и порицанието са пуснали дълбоки корени в човешкия дух и повечето от нас не могат да си представят да живеят без тях. Ние трябва да уведомим хората доколко не сме съгласни с тях, особено с онези, които не харесваме, и разбира се, ние сме богато възнаградени от чувството на превъзходство, породено от едно такова осъждане. Но дали е правилно всичко това?
И така, има ли камъни, които трябва да пуснете? Може би камък против майка ви или баща ви, или против бившата половинка, против шефа, против колегата, против някой, който е казал лоши думи за вас. Толкова дълго сте носили камъка, че дори вече не си спомнете какъв е бил живота ви преди него. Пуснете го. Това може да означава нещо съвсем конкретно. Ако, например, сте разпространили слух, идете при човека, с когото сте разговаряли, и се извинете. Оправете нещата, доколкото е възможно. А ако сърцето ви е закоравяло към някого, направете му някаква услуга, без да казвате на никого, и помолете Бог да промени сърцето ви. Ако сте се държали лошо с някого, идете при него още днес, помолете го за прошка. Понякога хвърлянето на камъни става дори в рамките на семейството. Това може да бъдат съвсем малки камъчета, но хвърлянето на такива камъчета се превръща в корав навик и тези, които ги хвърлят, вече дори не забелязват, че го правят.
Тук ми се иска да цитирам една мисъл на Карл Луис, който казва: кой ли не е бил притесненият гост по време на семейни обяди, където бащата или майката се отнасят към порасналото си дете с нецивилизованост, която, ако се прояви към всеки друг човек, би сложила завинаги край на познанството. Догматични твърдения по въпроси, които децата разбират, а възрастните не. Безскрупулни прекъсвания, явни противоречия, присмиване за неща, които младите възприемат сериозно, обидни квалификации на приятелите им. Всичко това предоставя лесния отговор на въпроса защо младите винаги са навън. Защо предпочитат всяко останала къща пред собствения си дом. Но кой всъщност не предпочита цивилизацията пред варварството? Все пак мисля, Мира, че това е малко повече в сферата на твоето предаване Семейна закуска, затова ще спра до тук.
Не, то цивилизация и варварство е много голяма тема. Излиза много-много извън рамките на семейството. Но вие, скъпи приятели, се подгответе за житейските изпити с категория живот.
Можете да ни изнесете своята лекция по въпроса. Ние ще си водим записки, след това ще ги коментираме заедно в предаването. Напомням ви нашия телефон 032 633 533.
Сега продължаваме с една песен на Чамбал. Здравейте отново, аз съм Мира, вие слушате категория Живот. Вече казахме, че да приемем даден човек не е едно и също като да одобряваме цялостното му поведение. Самият Исус не одобрява голяма част от миналото на жената, за която чухте преди малко. Но пък приемането не е и толерантност. Някой може да ме толерира, т.е. да търпи съществуването и дори грешките ми, но това няма да ме изцели. Хората се нуждаят от нещо повече от толерантност. Бертранд Ръсел пише: чувството за дълг е полезно в работата, но често е обидно в личните взаимоотношения. Хората искат да бъдат харесвани, а не да бъдат понасени с търпелива решителност.
Много ми допада тази мисъл. Мисля, че във връзка с всичко това, част от причината, поради която Исус привлича хората като магнит, е това, че ги приема безрезервно. Като правило, когато се приближим до някой повише стоящ от нас, да бъдем понасени с търпелива решителност, като че ли е най-доброто, на което можем да се надяваме. Защото мъдрите хора не понасят с радост глупаците, звездите обикновено не се возят в трета класа, но когато обърканите, като патета в кълчища, грешници се приближават до единствената безгрешна личност, живяла някога, тази личност не просто ги понася с търпелива решителност, а искрено показва, че ги харесва.
Приемането е акт на сърцето. Да приемеш някого означава да потвърдиш пред него, че си много щастлив от факта, че той е жив. Ние можем да предадем това послание по хиляди начини, но най-силният от тях е да изслушваме с търпение и състрадание, когато те ни разкриват тъмните си тайни. Някоя майка негодува от малките си деца, ядосва се от това, че непрекъснато искат нещо от нея, а след това се изпълва с чувство за вина и е сигурна, че вече е чудовище. Някой бизнесмен се улавя, че му се иска да започне любовна връзка с жена от търговски отдел, 20 години по-млада от него. Някой пастор установява, че подхранва тайни съмнения в Бога, когато проповядва всеки ден пред другите. Някое 15-годишно момче е залято от чувство на привличане към други мъже, плаче и се моли, обаче чувствата не отминават и то се изпълва с презрение към самия себе си. Такива хора не споделят тайните си с никого, защото са сигурни, че хвърлянето на камъни ще започне на секундата. Знаят го, защото често сами мятат камъни по себе си. Ако имат късмет, намират някого, който да ги слуша, да не им обърне гръб с възмущение. Някой, който да ги слуша с нещо повече от понасене с търпелива решителност. Някой, който вижда тъмнината, но въпреки това продължава да обича. Някой, който не носи камъни в ръцете си.
Жената от историята на библейския модел всъщност намери такъв човек. В края единствените останали на сцената са Исус и жената и купчинка камъни. Всъщност Исус имаше право да хвърли камък, но вместо това той прави нещо удивително. Пита я: къде са всички хвърлячи на камъни? Никой ли не те осъди? И тя му каза: никой, господине. А той отвърна: е добре, тогава няма да съм и аз. Стига толкова осъждане.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на нашия телефон 633-533 с код 032 или пък ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, аз съм Ради, вие слушате Гласът на надеждата и дойде време да довършим историята. И защото Исус не спира до тук, той има да каже още нещо. Един момент в стил Коломбо, само още един момент, госпожо. И тогава Исус произнася думите, които пронизват сърцето и я връщат в самата действителност. Те изпълват с болка, защото и разкриват, че той знае всичко за миналото й. но я изпълват и с надежда, защото и показват, че някой вярва. Тези думи ще останат в съзнанието и докато стане стара, избръчкана, обкръжена от съпруг, деца и внуци, които я обичат. Всъщност Исус и казва: иди си и не съгрешавай вече.
Това е много важно. Приемане не означава толериране на всяко поведение, на което тя си избере да се наслаждава. Понякога хората мислят, че приемане означава, например, насилваната съпруга да понася страданията, които съпругът ѝ нанася. Че загрижената приятелка трябва просто да наблюдава мълчаливо как приятелката ѝ съсипва живота си.
Приемането всъщност на друг човек не означава, че се отказваме да се конфронтираме или отказваме да предизвикваме онова нещо в него, което може да нарани другите или да увреди него самия. Неспособността да се противопоставяме, неспособността ни да изговаряме нещата такива, каквито са, да казваме истината с любов, в крайна сметка може да се окаже толкова фатално, както и осъждането.
Удивително е, че радикалното приемане постига онова, което осъждането и съдничеството и чувството за превъзходство не могат да постигнат. Довежда до промяна на живота. Представете си какво може да се случи във вашия малък свят, в моя малък свят, ако възприемем стила на Исус Христос. Ако завинаги престанем да атакуваме ценностната система на хората или тяхната собствена стойност, престанем да ги презираме. Представете си хората да ви познават като такъв, който никога не е пипвал камък. Когато заживеем с една история, ние ставаме част от нея. Живеем я по свой начин, така че макар нашето предаване да е към своя край, вие може да го продължите, като ни пишете или ни се обадите, за да ни разкажете своята версия. Аз съм Мира. Радвам се, че бяхме заедно. До чуване.
Нека добавя и аз нещо. Когато заживеем в общността на радикалното приемане, тогава ще се присъединим към Исус в работата за спасяване на души. Тогава и ние по наши си малки начини ще отразяваме онзи, който на кръста живя вдъхновението на онова хуманно общество, с което започнахме в началото. Длъжен си да излезеш, но не си длъжен да се върнеш. Това беше всичко за днес. Слушайте категория Живот в четвъртък, по това време на същата честота, а ако искате, приятели, да изберете друго време на нашата среща, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и влезте в линк Адвентно радио. Ние също сме там. А за сега, до чуване от мен.